ዩኒቨርሲቲ አክሱም አመንጎ ተማሃሮ በተፈጠረ ጎንጽ ህይወት ሐደ ተማሃራይ ሐሊፉ ቁጽሮም ዘይተፈጠ ካልኦት ለማቆሲላ ምክትርሰ መምህዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ አማሲየ ማብዛው ምግለጺ ሐደ ተማሃራይ በማንነቱ ዝተቃጥለሉ ዝተሰማም ሐዘን ገሊጾም ልጌታ ጽዋቶ ዘኽለው
አብ ዩኒቨርሲቲ አክሱም ተማሊ እትኹነታት ቀድም ምፍጣሩ አብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ዘተፈጸመ ብምኹናን ተማሃሮ ሀብታ ከተማ ሰልፈ ካይዶም ነይሮም እዮም ፖሊስ ነቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምብታን መንበዒ ትኪ ተጠቂሙ ከም ዝበተኖም እዩ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም ሓይልታት ፀጥታ ስጉምቲ ምስ ወሰዱ እቲ ህውከት ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝተለዓለ ዝሓቢሩ በዚ ድማ ሓደ ተምሃራይ ካልኣይ ዓመት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ጎንፂ ሂወቱ ከም ዝሓለፈን ካልኦት ቁፅሮም ዘይተፈለጡ ሰባት ድማ ጉድኣት በፂሕዎም ተባሂሉ ተምሃራይ 50 ዓመት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣማኑኤል ኣማረ እቲ ዕግርግር እንትፍጠር ኣብ ውሽጢ ዶርም ከም ዝነበረ ገሊጹ ብፍላይ ናይ ደቂ ተባዕትዮ መደቀሲ ክፍሊ እምኒ ምድርባይ ከም ዝነበረ እዩ ዝዛረብ
ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ንኣነ ኣጋጣሚ ዶርሚ ነረ ዝኽሉ ረብሻ ክልዓል ከሎ ክልተ ባረር ነሮም ተምሃሮ ከይባረሮ ማለት መስለኒ ግን እምኒ ዘይያ ኩሉ ክፍ ዩኒቨርሲቲ ሙሉእ ግቢ ደርጋ ስለተኸይሓ
ኣብቲ ዛዕባ ጠሚቱ ሎማዓንቲ ምስ ኣመራርሓ ተምሃሮ ዘተካይደም እዮም ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ኪሮስ ጎሽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስራሕቲ ምርጋዕ ንፍፅም ኣለና ኢሎም
ተማሃሪዎች ድንጋይ ከመርበራቸው በፊት ጠይቀውን ነበረ
ተምሃሮ ቅድሚ እምኒ ምድር ባይም ሓቲቶምና ነይሮም ብዛዕባ እቲ ናይ ደብረ ማርቆስ ጉዳይ ሬሳ እናተፃዓነ ኩልግዘ ንምንታይ እዩ ዝመፀና ዝብል ሰብ ክርድኦ ዝግባእ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ፀገም ስለ ዘጋጥመ ኣብ ካሊእ ቦታ ፀገም ምፍጣር መፍትሒ ኣይኮነን ሕጊ ብምኽባር እዩ ዝፍታሕ እቲ ህይወቱ ዝሓለፈ ተምሃሪና እዩ ውድና እውን እዩ በዚ ድማ ሓዘንና ክንገልፅ ንፈቱ ንስድርኡ ድማ ፅንዓት ንምነ ጉድኣት ኣብፂሖም ዝተባሃሉ ዝተጠርጠሩ ሰባት እውን ዝተተሓዙ ኣለው እዮም ካልኦት ተጠርጠርቲ እውን ንምሓዝ ኣካላት ፀጥታ ክትትል ይገብረ ኣለው እዮም ዝበሉ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ በቲ ዕግርግር ሂወት ሓደ ተምሃራይ ምሕላፉ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ገሊፁ እዩ ነቲ ፍፃመ ድማ ዝኹነንን ሕማቕ ተግባር ንኢልዎ ኣሎ ነቲ ተግባር ዝፈፀሙ ሰባት ድማ ናብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡ ምስ ኣካላት ፀጥታ ብሓባር ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ሎም ኣማስዮም ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ መግለፂ ሂቦም እዮም ሂወት ሓደ ተምሃራይ ብመንነቱ ምክንያት ምሕላፉ ከም ዝሓዘኑ ገሊፆም ንስድራ ምዋትን መሓዙቱን ድማ ብሽሞም ብሽም ህዝብን መንግስቲ ስን ትግራይ ድማ ፅንዓት ተመንዮም
ተምሃራይ ብምንነቱ ተቀቲሉ ኣሎ ካልኦት ተምሃሮ እውን ከምኡ ብምንነቶም ጉድኣት ዝበፅሖም ኣሎ ኣብ ንብረት እውን ጉድኣት በፅሒ እዩ ስለዚ ቀዲመ ንቤተሰብ ናይ ተማዋታይ ኣዕርፍቱ ኣዝማዱ ካልኦት እውን ከምኡ ተሰምዐና ዓሚቕ ሓዘን ክንገልፅ ንፈቱ እዚ ገበን እዚ ከቢድ ገበን እዩ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ኣሚኑ ንክልል መንግስቲ ኣሚኑ ዝመፀ ተምሃራይ ጉድኣት እንትበፅሖ ኣዕር ይስምዐና ትግራይ ናይ ኩሉ ገዛ ምዃና ፈሊጡ ይመፅእ ኩሉ ብሄር ዝነብረላ ኩሉ ብሄር ከተሰከፈ ዝንቀሳቀስላ ምዃኑ ኣሚን ይመፅእ ነዚ ዝሽርሽር ከምዚ ጠለምና ዘመላኸት ተግባር እዩ ስለዚ ኣምሪርና ኢና ንኽንኖ
እዚ ተግባር ዝፈፀሙ ኣካላት ገበነኛታት እምበር ተምሃሮ ክብሃሉ ኣይኽእሉን ኢሎም እቲ ፍፃመ ንህዝቢ ዘይውክል ዝሕፍር ተግባር እዩ ዝበሉ ኮይኖም ብውልቀይ ዝተግባር ሕፊርኒ እዩ ከም መንግስቲ ድማ ሕጊ ክነኽብር ኢና ኢሎም
ብሓቂ ንምዝራብ ከም ውልቀይ ሓፊረ እየ ሓዚነ እውን ሓፊረ ሓዚነ እንታይ ማለት እዩ ተጋሪድና ኮይና ክንደይ መስዋዕት ተኸፊልኩም ጌልካ ንሓለፍካ ሰብ ክትወቅዕ ካበይ ዝመፀ ተሓሳስበል ዘርእና ፈና ደለካ ካበይ ዝመፀ እዩ ውርደት እዩ ብስሩ ምበርዚ ውርደት ናይ ውርደት ውርደት እዩ ስለዚ ዝሕፍር እዩ ከም ትግራዋይ ዝሕፍር እዩ ኣነም ትግራዋይ ሓፊር እዩ ሓዚነ እውን እዩ ብስሩ ከም መንግስቲ ድማ ሕጊ ክኸብር እዩ ከም መንግስቲ ገበነኛ ኣይንምሕር
ሰላም ትግራይ ምሕላው ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዝቐርብ ኣይኮነን ኢሎም እዚ ዝፈፀሙ ድማ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ እዮም ኢሎሞም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ድማ ትምህርቶም ተረጋጊዖም ክምሃሩ ሓቲቶም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ